soirée et à la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bandeko banso wuto Washington DC esika tokomi 14h30 kasi tango ezali ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola pe ya tukumi bali na moko na ndambo na Isangi Moba mwene ditu pe Chikapa. Sango ya mokili ya lelo edisyon ya bisyo ya mibale pe Samili Bino na Edi Isango. Maris Munga sungi bisyo na nzela ya Sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang Banguba sungi bisyo na kukomisa ya Bino yangu na nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo, vice-président ya Kenya William Ruto asengi bolimisi na liyebisi pona maloba na ye ya alubaki na bayi ekolo Congo Democratique bayibi kaka miziki kasi bazeli ya tena ngombe mokote nzoka nde ntuma ya Kenya na Kinshasa bengisa maki lelo na kalaka mokonzi ya ministre ya mambi ya bapaya. Mampinga mauti bisika na bisika mazali kukuma na ituripo na kupesa maboko na etat de siège.
Posa na biso ezali bitumba esila le plus tôt bango makasi. Soki eleki div par malheur suite ezamite kouta epa na tata na biso to lobi deja ke toza na ndenge mosusu oyo tokosala po mungongo na biso ekomela epa za tata na biso.
Na Nord Kivu bayi groupement ba wisa ya cheferie ya Watalinga ba kimi na ngambo ya Uganda pona bitumba bingali kati na mampinga maikolo Congo Democratique na ba ADF.
Après bitumba FARDC na Nalu, il a ezali 8 morts côté civil, 4 ADF neutralisés, 4 armes récupérées et 4 ADF capturés.
Bokono bwa kolera bongali na engumba Goma na Nord Kivu ipai wapi mai mapetwa mazangi bisika mingi.
Tomoni réellement que choléra ekoti na na ville ya Goma et surtout na zone de santé ya Karisimbi. Choléra wana euti na problème ya carence ya eau potable na kati ya ville ya Goma.
Boko na balanga nzembo ya Sanguilamu basangana na Majabu Production bazali kuya awa na Etats-Unis bakobeta mindule le 27 février awa na Washington DC ngumba mokonzi. Roger Mutu ayambi boko katina bango na linaka na biso lokole tukulanda yango awa. Kasi yambu na yango sangu na bokuse na Marius Mohunga.
Batukoleka zomi na mwambe babomami lobi mokolo mwa le 15 février sima kondongwana kati na mampinga maikolo Congo Démocratique na basimba minduki ya mai mai ya kotumba na baeba kibukila na plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu et lobi mampinga ma FARDC na baie société civile. Na kati ya baeba kufi ezali bongo ba civil minei pe basimba minduki zomi na minei. Uto sanza ya novembre ya mobu 2021 muliki basimba mandoki bazali kosala bitumba pe koboma bato na bamboka biboko boko pe bato koleka nkoto yoko bakima bamboka na bango pona kokene na mboka baraka. Nengumba Goma bato minei babomami pe minei bazoki na masasi na basimba minduki na butu ya lobi kolanda lelo na quartier Majengo na commune ya Karisimbi et lobi Claude Rougo président ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi oyo abakisi ete basimba minduki baye, bakutaki bato baye na isika ya matanga ya elenge mobali moko, oyo abomama kimpe na masasi o mokolo mwa yambo. Bayi polisi ya engumba Goma, babakisi bokengi na bisika biike ya Goma po ete bobomi boye bola musa mobulu te. Ekolo Belgique etindi detachement ya mampinga ya ekolo Belgique na ekolo Congo Démocratique et lobi mbula matari ya ekolo eye oyo abakisi ete mampinga maye makokende o engumba Kindu pona kosalisa bayimboka na koyeba lolenge kani bakoki kobunda na matata ya ndenge na ndenge ezali na mboka na bango et lobi ministère belge ya défense oyo esakoli ete boyei boye ya basoda ya ekolo Belgique ezali na bosengi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique asalaki na sanza zomi ya mobu moliki. Babakisi pe lisusu ete basoda baye zomi na mitano ya operasyon spesial bako vanda bongo na kan Luama na engumba Kindu epa iwapi bako pesa formasyon na mampinga ma 31e brigade ya reaksyon rapide ya bayi FARDC baye bazali kozwa formasyon kuna. formation eye ekosala sanza mibale. 16 février 1992, 16 février 2022, mibu tukumisa tomisi mileki uto bayi mangomba ya katoliko batambola kampo na kosenga bozongi ya conférence nationale souveraine tango mokonzi ya kala Maréchal Mobutu akangaka misalami ya yango. Mingi na kati ya batomboki baye babomamaka. Pona bakonzi ya tango wana batokoleka zomi babomamaka. Kasi pona société civile batokoleka nkama nde babomamaka. Sans ami balé sima ya botambo liboye, misalami ya conférence nationale mizongaki, pe Etienne Tshisekedi apona makabo ministre wa yambo ya transition le 15 août 1992. Inspection générale ya finance, IGF et sakoli ete na mikolomi balé mizali kouya, bakobanda bongo misalami ya bolouki louki na misalami ya seni tope, commission électorale nationale indépendante. Na liye bisina bango, IGF et lobby ete elingi ko louka louka, pona kouye ba lolenge kani, seni, esaleli mosolo moye basi bazwi na mbula matari pe nini bazali kosala na yango mpo ete makambo manso mai matali bosali ba mosolo mwa leta momona na polele pe na sembo bosengeli koyeba ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique esi epesi na seni mosolo koleka ba million tuku mibale na yoko pona komilengele pona ba election générale mai makosalima na mobu mozali koya. Président Félix Tshisekedi aponi ban Thomas Balakisi Bilongi to ba ambassadeur ya Sika ya ekolo Congo démocratique. Fidel Moulaja pour l'Afrique du Sud, John Nyakeru pour la Kenya pe Ivan Vangu pour la ekolo Russie. Na mokanda tseki manzaka to pe ordonnance eye tangemaki lobby na RTNC, Félix Tshisekedi aponi pe Jean-Jacques Lubo ya Chishima, beau secrétaire général près ya présidence de la République. Tribunal ya grande instance ya Kamituga na Sud Kivu et kateli mibu zomi na mitano na mobali moko oyo afundamaki na koboma mwasi wa ye. Moto oyo abomaki mwasi na ye na kombo ya Sherline Kitoko oyo azalaki bongo mopanzi sango o mokolo le 5 janvier moleki simako beta ye makasi. Mokano moye mopesi esengo makasi na lingomba liya ba association eye ebundela kamambi mabom moto mingi mingi na maimatali makambo ya basi bae basangana ki sima likambo oye poete et katama le lenge ekoki.
Matin de mingi Marius Mhunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sango yango epesami libino na Edi Isango. Vice-président ya Kenya William Ruto a sengi bolimisi na liebisi pona maloba lobaki mposo mokolo mposo moliki ete bayi ekolo Congo demokratika bayebi kaka miziki pe bazangi ya tangombe pona miliki nzokande kalaka mokonzi ya ministere ya mambi ya bapayana Kinshasa bengisaki lelo ntuma ya Kenya pona kuzwa ndimbula pona likambuli yango maloba mango matambolaki na bililingi na rezo sosio pe mamimaki nungu nungu mingi ministre ya mambi ya bapayande atindaki kalaka mokonzi ya minister kutuna ye nzokande ntuma ya Kenya a komaki na liyebisi lelo ete a yebisi mbula matari ya Kenya te kanda ezali na Kinshasa to pene ekolo Congo démocratique pona likambo yango moyi opposition ya Kenya Raila Odinga na ngambo na ye akomi ete apameli mbula matari ya mboka na ye pona bozangi botosi na bana ba mboka ekolo Congo démocratique baye bakoki kosala boyokani ya mpifo to pe ya nkita na bango. Nkumu Philippe ya Belgique na molongani na ye Mathilde bakosala mobembo na ekolo Congo démocratique mokolo mwa eyenga le 6 mars kino le 10 mars babengisami na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpe bakozala na ministre wa yambo Alexandre Decou na bayimbula matari ya Belgique basusu mokambi ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi Gilen Nyembo Mbuizia alobi na yebisi ete mobembo mwango moko lakisa boyokani bolamu bozali kati na bikolo biye bibale. Mampinga mauti bisika na bisika mampinga maikolo Congo demokratika mazali kokuma na Ituri pona kopesa maboko na misala mia eta de siège Bulayi na Christina Bedito.
Ezalaki sima ya nzanga ya lobi mituka mimemi ba soda miuti kamina ikotaki na ingumba bunya kelero baimboka batelemi pene na balabala pona kobetela bayi mapinga maboko toyo kama loba ya mama oyo tozwaki oyesika
tosepeli bakontina biso bayoki kolela na biso depuis kala tosaki oloba batindela biso ba effectif batindela biso ba militaire batindela biso ba soda awa tosepeli makasi bauti okota tango baokende kotika bango kuna na bazamba baokende bunda na banguna wana to banguna wana zote ya biso toza na ba probleme bazo viole basi bana bazotanga te ba déplacement en tout cas tosepeli mingi tolobi merci mingi na gouvernement na biso tolobi merci mingi pona FRDC na biso tokanisi en tout cas bango bakokende ko bebisa misala nyoso o banguna baokende sala kuna na bazamba tosepeli yo
pona molobeli ya FRDC na Ituri basoda baese kosala mosala na bango elongo moko na baninga ya mapinga ekolo maloba ya Jules Ngongo
tina ya boyeli ya mapinga ekolo awa na Ituri ezali pona kobakisa capacité opérationnelle ya bayo bazalaki awa ozalaki ko déplorer problème effectif solo baye ezali juste pona ko renforcer beffectif o ezali awa pona ko mener à bien ba opération militaire pour été population mona azala na kimia na ebisika nyonso oyo mamobulu ezali tina yango nde yango wana parce que commandant suprême chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo azali moko oyo azali koyoka mbela ya population ya Ituri yango azali ko répondre favorablement na ba cri nyonso tozala bomoko to collaborer na mapinga ekolo talande kimia ekoyingela na province na biso
sokande société civile ya Ituri esengi lelo na baimboka balata bilamba ya moindo pe esengi na batu baleka kotia mansaka na mokanda moye mozali kosenga na mokonzi ya ekolo Tshisekedi Tshilombo asilisa bitumba ya Ituri makila mazoko bakotanga na ituka ingénieur Dieudonné Losa mokambi ya Lingomba
biso tolakisi ndenge makambo ezotambola te na Ituri 10 mois depuis toza na état de siège eleka kata mokolo moko te soki toyoki esika babomi bato boye toza na basoda bazokonza tozosatire résultat ya mosala na bango te tosengi na chef de l'état mpo makambo oyo ndenge ezali kokende ezali malamu te chef de l'état aza na volonté malamu asunga mboka na biso me bande bato oyo apesi bango mokano baya kokonza bazokoka te araplace bango apesa biso bato oyo bakoki kozala na vizio ya sika baoyo bakoki na strategie ya sika bakomanda régiment ya njugu komanda régiment ya masumbuko bango nyonso balongola bango na ba officier na bango parce que bango bazali wana me bazoboma bato na site ya déplacer na présence na bango bazokoka ata mokolo moko te ko apêcher ba makama ya ndenge wa posa na biso ezali bitumba esila le plus tôt bango makasi soki eleki 10 jours par malheur suite ezwamite kouta epai na tata na biso tolobi déjà que toza na ndenge mosusu oyo tokosala po mungongo na biso ekomela ye po aza tata na biso
tosimba ete uta bitumba bizongala na Ituri mabongisi ebele Matia Mina etuka na mokonzi ya ekolo ndakisa état de siège task force PDDRCS bosangania FRDC na mapinga UPDF ya Uganda Bunya République démocratique du Congo Christina Betito pona Verwa Lingala
Bokono bwa kolera bongalina engumba Goma na Nord Kivu e paiwapi mai mapetwa makomela mazali na mazali penza te to ko senga mwa bolimisi na Nord Kivu bayi groupement bawisa na cheferi ya Watalinga ba kimi na ngambo ya Uganda na bitumba bingalika tina mampinga maikolo Congo démocratique na ba ADF tulanda sango na bolai na Erika Smuisi
Bon oubli secure opération Sukula en capitaine Anthony Mwalushai a pesi sanko e na vewa lingala le lomo kolomo mosalami sato.
Batu nyonso baiba ki e arme na biso na cheferi ya Watalinga e bundaki na ba teroriste ya ADF MTM e na sima ya kobundana arme na biso e bumaki ba ADF mine e putukanga ki ADF moko. Ba ndeko na biso ya UPDF bazaki na profondeur ba monaki tango ba nguna ba bandako kima na biloko oyo bapiaki na population na biso yango basalaki manso balandaki bango ba tikaki manduki na bango msusu oyo ba rekuperaki DAK-47 ba rekuperaki ba ntabanyoso oyo bayibaki na bandeko ya Nobili
pona ye ya motu ya ezali kosili sabadongo le miso ya ba ADF ongonga e ya état de siège
na makanisi ya mokonzi ya mboka commandant suprême ya force armée ezali ya kozongisa kimia na etando nyonso ya Beni kimia wana c'est pourquoi omonaki mokonzi ya mapinga a décrétaki état de siège état de siège ya moni ke batu bazo kwa presse yango et puis ba appuyer yango mokonzi ya mboka akei lisusu kosolola na mokonzi ya mboka ya Uganda po baya ko renforcer biso ensemble to bundisa ennemi oyo aza na kati ya mboka ya Beni. Yango wana omoni ke tozomisa la violence nyonso po kimia ezonga na Beni. Beni ba tubakufi ebele.
Dr. Bintambwe ya société civile na chefferie ya Watalinga akamwe ungambo na ye lulenge ba imboka mwambe babo mwami lisusu na ba ADF na groupement ba wisa.
Après bitumba FRDC na FRDC na nalu na bila ezali 8 morts côté civil, 4 ADF neutralisés, 4 armes récupérées et 4 ADF capturés. Et pour le moment, calme apparaît ezali wana na bundinangalo na groupement ba wisa. Chefferie Watalinga. Population bimaki misusu baza na Uganda, misusu pe bazo lala pene pene na mai ya lami ya mpo pona bobangi. Message ezaka kamoko, toza na posa volonté zala na kati ya bitumba ya ADF na FARDC. Biso tozo mona travail ya UPDFT, tozo mona travail ya FARDCT. Tango bazo sala 13.
Baimboka na groupement bawisa bazali kokima bisika bavandi uto lobipo na kobanga bobomi ba ADF bazali kosala mikolo miso mpe mitungisi misusu miwuti na badongolo miso na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Makono ba kolera bongali na ingumba Goma na Nord Kivu epai wapi mai mapeto makomela mazali na bisika misusu. Tulanda sango yangu na fisto isemwami.
Nengumba Goma, bokono bwa kolera bokomi kobeta bana pe mikolo, batu bakomi komela mai ya bosoto pona bozangi bwa mai ya malamu. Liebisilina lipesa mela biso na mukambi ya zone de santé ya Karisimbi, munganga Obedi Paluku, oyo abondeli bavandi nyoso ya Goma, mingi baya komini ya Karisimbi komela pe kosalela mai ya malamu atako mai makomi mpasi pona komibatela na bokono bona po ebomaka mpe. Toyoka munganga Obedi Paluku.
Comme ce matin, nous venons d'avoir 5 nouveaux cas pour dire que les cas sont là et avec cette cas.
Lokola tongo ya lelo, tozalaki na bato misusu mitano oyo babeli bokono boye bwa kolera. Elenge oloba ete batu bazobela makasi pe bokono ezali. Oyebi na bozangi mai boye eza pasi makasi bayimboka bazali konyokoma. Tala tina tosengi bandeko nyonso balukata mai oyo batekaka na mituka po bato mituka baonde bazalaka na mai ya malamu batekaka yango epekisai makasi kolambela pe komela mai ya bosoto po ete yango nde mimaka bokono mingi. Toza pe na kondima ete bakonzi ya régie des eaux bakosala maso po bazongisela biso mai ya malamu po elobamaka mikolo nyonso mai ezali bomoi.
C'est notre régie des eaux qui est habilité à remettre l'eau conformément aux principes sanitaires. Effectivement, sans eau, pas de vie. Ça, c'est connu.
Pona Emmanuel Bitangolo, mokambi ya société civile santé a onetuka Nord Kivu, Engumba Goma ezali pembeni ya lac ekokite kozanga mai malamu. Esengeli na bakonzi kosala maso po ete mai mazala bisika binso pambate bokonoina bwa kolera pe pulupulu bokosilisa bato. Toka Emmanuel Bitangolo.
Tomoni réellement que kolera ekoti na ville ya Goma et surtout na zone de santé ya Karisimbi. Mais ya bosani koyebisa batoke kolera wana euti na probleme ya carence ya non potable na kati ya ville ya Goma. Tuliki kaka 3 mois na kati ya ville mai ezalaki te. Wana population ekendaki kozwa mai na kati ya lac. Oyo mai ezaka na bosoto mingi. Mai oyo bazosala pulupulu bazosokola bilamba na kati ya mai wana. Voilà résultat yango oyo pulupulu kamati bato na kati ya zone de santé ya Karisimbi. Wana nde biso tosengi na bakonzi babongisa makambo ya mai na kati ya ville ya Goma. Oyo ville ya Goma ekoki kozanga mai te. Pona nini? Parce que eza kaka awa na kaka penepene na lac. Pona nini? tokoki kozanga mai vraiment eza malamu te tozanga na mai mingi na kati ya mboka na biso wana soki tozangi mai population ekoti na malade mingi
tobengaki bakonzi ya régie des eaux to pe régie de distribution d'eau balobi ete bakoloba na tina likambo lina mikolo mikoya ute ngumba goma fiston isemwami mpo na lolaka na amerika
boko na balanga nzembo ya sangwilamu ba sangana na groupe ya production Majabu Production bazali kuya awa na États-Unis bakobeta mindule le 27 février awa na Washington DC ngumba mokonzi Roger Muntu ayambi boko kati na bango na linaka na biso lokole ya lelo tolanda
Et voilà, ndenge to prometa kibino que to lingai to zwa ba ambassadeur ya Majabu Gospel. Toza na sœur Sandra Mbouy na téléphone, nazo rejoindre soit partir à téléphone. Sœur Sandra na ebité sonal ba bonsoir, sonal ba bonjour mais pas na bino et ça pourquoi? Sangoni ni sœur Sandra.
Tangote to sepeli koyo kabino toza na esengo ya kuzala na poko alelo eza deja poko epa na biso
oui.
Toza na esengo na poko alelo na kati a radio to sepeli makashi vraiment nzamba pambola bino
merci infiniment nzamba pambola bino pekuna na musala nyoso boza osala alors to yoki ke bozali koya awa na Washington pas seulement na Washington mais na États-Unis en général parce que bosala a tourné yebisana no ba fanana yo baza koyo ka olelo o balanda Bino, Balandaka Majabu Talent, Majabu Gospel. Est-ce que ça y a solo, ça rumeur, ça n'y est exactement?
Bande konyo, ça va pour l'anda biso na poko ale loto na tongo na ebite. Vraiment, ça rumeur te to zoya. To zoya, Majabu Gospel et zoya na États-Unis, là-bas, trois villes au Bomoni. Moi, je nazo kanisa ete bat bazo ye banan noute po toza na tozo sa la programme ya Majabu Talent. Programme ya Majabu Talent et aussi là. Tozo zo avion tozo comme États-Unis toye ko pambola libota ya nzambe za na États-Unis bino nyo sozo landa biso ba o bosomba kinon batiki na bino te bosomba Majabu Gospel ezo ya na États-Unis pona ko pambola bino après ba ane o ya passe toti ko le kana ba covid ba confinement tozo ya pona to pambola bino vraiment na kombo na Yesu
en tout cas ba ngomo ko ba yoki donc bazar rassuré que soki ambassadrice ya Majabu alobine ngwana donc eza li Kambo ya solo. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie. Ya wangengi si bon moi nangai na bolingo na yo. Donc vous allez là-bas tourner na ba eta misa toi.
Oui, et qu'on a été mis ça, tout on a déjà le 27 à février,
oui.
Na état à Washington.
Oui.
Vraiment, ils ont déjà pené à Washington. Le 6 mars, tu es à
Dallas, c'est ça?
À Dallas.
Oui.
Et puis le 20 mars, tu es à Atlanta. Voilà. Donc, Nazan et Lika et Nzambaro Salama Kamwamine au travers de concert Wana Misatu. Bozangate, c'est tout ce que je peux. Nakoye Misawande Kobazo Landa Biso. Bozangate.
Oh, Ezaïm Balali Bosso et à Sœur Sandra Mbouyi Kouyan aux États-Unis. Sentiment à Rizanin.
Vraiment, on n'a pas molisé mais pour la Majabu Gospel, oh et ça l'y était et permettre maman Sandra à si la Nakoya na Mokilia États-Unis, et Zambala Liboso na Bandi et Kozalambala Soukate.
Ça c'est sûr, Zambala Soukate. En tout cas, maman Sandra, merci infiniment Nathan au accordé Bissot. Vraiment, bah Fanana Bino Nyon Sobazo c'est la Bino Awa Toebi Kozala concert mon commune na États-Unis Mobimba. Merci en tout cas pour Nathan Goyo. Au Pessibiso Lelo. Merci.
Merci beaucoup. Bon pambolama.
Merci.
Nazobo de la yo. Yahweh. Oko kisiabila kanae. Oh. Papa yonde yolo baki. Bila kanae. Oko kisango. Nazobo de la yo. Yahweh, Yahweh rangai. Avant to banavula oyo zambe rangai omoko lubaki. Bila kana yo koko kisango na zobo de la yo.
Hey. Alors, Toza na maman Rosny Kaiba a zo rejoindre biso na téléphone a za na Kinshasa. Sœur Rosny Kaiba, c'est vraiment un plaisir mingi ko zo na téléphone. Ba fanana bino mingi.
Merci beaucoup.
De rien. Ba fanana bino mingi ba za penza a na États-Unis ba zo zela balobi ba zo zela. Ba bénédiction yo so bino bozo to yo ki ke majabu boza koya awa na États-Unis. Est-ce que Ezaya solo te ezandini?
Ezaya solo makasi tozoya majabu gospel bisonyo so bon ambassadeur ya majabu gospel tozoya na États-Unis pour na badat au misatu tozana Washington le 27 février na Dallas le 6 mars et puis na Atlanta le 20 mars. Donc Ezaya solo tozoya.
Donc bozoya ezapo na ba concert ezapo na majabu talent batumi bazo bitu na ba question na ezapo na nini enfin, en bref.
Alors, pour Nambala Oyo, et le Kuzo et Sabiso vraiment en Amérique, et Zaba concert.
Oui.
Donc, Naba date au Mitsat, Nauti au Tanga.
Oui.
Na Dallas, na Washington, Tosana concert le 27 février.
Mm.
Na Dallas, Tosana concert le 6 mars, et puis na Atlanta le 20 mars.
Mm.
Yango Tozo, ya poto passé, ba moment, ma lamouna bino, na présence en Zambé. Vraiment, bino nyon, sa obosom bino, ba bien, na bino te, bo bongi, sa ba bien, na bino déjà bosom, ba parce que, ba place est limitée, to passé, ba moment, ya kito, ko ya ma lamou, na présence en Zambé. Vraiment, tous les lingas que j'ai lu, c'est mon thème, mais comme déjà,
bang,
En tout cas, nzamba basali biso grâce malgré ba occupation toza na ngola moment on a maja talent. Nzamba basali biso grâce que tozo trouvé quand même moyen ya kokena studio, ya ko sala, ya ko préparer ba projet toza na ngo. Donc baza la calme vraiment bana nzambe boza la calme.
Ouais.
Parce que on est en train tozo bongisa makama malam vraiment pour na bino ba na ngolo nzambe. Donc c'est ça.
Ba
projet malam eza pour na année ya 2022.
Ouais, ça c'est très bien en tout cas. Sœur Rosny Kaiba, merci mingi pour na temps au PC Wiso to ebikoza très occupé.
Ngane la PCO, merci.
Tozali koze la bino vraiment bras ouverts à na États-Unis.
Ah, merci beaucoup, vraiment. Zamba Pambola Bino, Bobo Sanaba Billet, Nabino D.
Oui. Bobo Sanati. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci. Kisabila kala ye papa yonde yolo baki mila kala yoko kukisango nazo bonde la yo hey yawe papa yonde yola kake mila kala yoko kukisango na bonde liyo
ma tondo mingi na Roger Muntu pona kuyamba baiki na ba ambassadeur to bantuma ya Majabu Production kati na bango zalaki na ndeko muyimbi Sandra Mbui bazali na concert à aux États-Unis na Washington le 27 février. To pesipi matundu na Marius Munga po asunga kibiso na sango na bokuse. To pesipi matundu mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang na kusunga biso na kokomisa labino yango na nzela ya Masini. Tukutana lisusu lobi na 17h po na sango. Na 18h pour na édition ya Yambo ya Sango ya Mokili ya Lelo, pe na 20h30 pour na édition ya Mibale et Tobo Sanate ba réseaux sociaux na biso pe na site internet VOA Lingala. Izalaki wabino Edi Isango tukutana sima na édition ekoya.